Assalomu alaykum qadirdonlar. Ota-onalar vafot etmasdan oldin ularni Xudovand kalomida yozilganidek hurmat qilish va umrlari uzoq bo'lishiga yordam berish kerak. Agar ular tirikligida ularni hurmat qilmagan bo'lsangiz, vafot etganidan keyin xotirlab hurmatini qilish ikkiyuzlamachilik bo'ladi. Muqaddas kalomning hech bir joyida marhumlarni xotirlamaslik kerak degan oyat yo'q. Aksincha, ularning tirikligida qilgan yaxshi amallarini eslab, tiriklarga namuna qilish yaxshi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'lgan odamlarni eslash, ularning yaxshi ishlarini, yaxshi so'zlarini xotirlash juda ham yaxshi amallar ekan. Lekin shunday bo'lsa ham, ularning ruhiga topinish, ya'ni sig'inishga ruxsat yo'q. Xudo o'z kalomida bunday ishlarni taqiqlagan. Ruhlardan yordam kutish yoki ularning bizga zarar yetkazishdan qo'rqish Xudoning kalomiga to'g'ri kelmaydi. Shunday bo'lsa ham, ko'pincha odamlar ruhlarga sig'inib, ruhlardan yordam so'raydi.
To'ylarda, betochar deb nomlangan to'ydan keyingi marosimlarda, xudoiylarda, xatmi Qur'onda, payshanbalik, 7-si, 20-si, 40-i va yana boshqa marosimlarda arvohlar qo'llasin, arvohlar yor bo'lsin yoki o'liklar rozi bo'lmay turib, tiriklar boyimaydi kabi gaplar ko'p aytiladi. Bunday tushuncha O'rta Osiyo xalqlari uchun normal hisoblanadi. Musibatli kun kelsa, qandaydir ofatlarga duchor bo'lsa, qattiq og'rib qolsa yoki qo'rqinchli tush ko'rsa, tushiga o'lgan qarindoshlari kirsa ham, odamlar arvohlar bir narsa xohlayapti deb chalpak pishirib, arvohlarni rozi qilishga harakat qiladilar. Ba'zilar qabrlardan yordam so'raydi. Yurtimizda avliyolarning qabrlari, muqaddas toshlar yoki daraxtlar, avliyo buloqlari yoki g'orlari juda ko'p. O'zlarini musulmon deb hisoblasalar ham, ana shunday joylarga borib yordam so'raydigan odamlar ko'p. Lekin aslida arvohga sig'inish shamanizmdan qolgan irimlardan biridir.
Shuning uchun ham fanda musulmonchilikni ilmiy islom va ommaviy islom deb ikki guruhga ajratadilar. Ilmiy islom Qur'on kitobiga asoslangan bo'lib, yolg'iz Allohga sig'inish kerak deb o'rgatadi. O'rta Osiyoda esa ko'proq ommaviy islom shakllangan. Ommaviy islomda islomiy aqidalar mavjud bo'lishiga qaramay, shamanist tushuncha va amallar keng tarqalgan. Yuqorida aytganimiz arvohlarga sig'inish bunga yaqqol misol bo'la oladi. Chunki ommaviy islom targ'ibotchilari birinchi navbatda Allohning xohish irodasi haqida emas, balki ruhlar haqida gapiradi. Ruhlarga sig'inish va xizmat qilishni targ'ib qiladi. Qur'oni Karimda Isro surasining 85-oyatida shunday yozilgan: "Sendan ruh haqida so'rarlar. Sen ruh Robbimning ishidir. Sizga juda oz ilm berilgandir" deb ayt. Luqo kitobida 16-bobida bir boy va Lazar haqida masal bor.
Masalda yozilishicha, farishtalar bir qashshoqni o'lgan paytida u dunyoga Ibrohim payg'ambarning oldiga olib borishadi. Boyni esa olovga, azobga tashlashadi. Qattiq qiynalgan boy Ibrohimdan: "Mening uyimga Lazarni yuboring, ukalarimni ogohlantirsin. O'lganda ular ham kelib, men kabi azob chekmasin", deb iltimos qiladi. Shunda Ibrohim: "Ularda Muso va payg'ambarlar bitiklari bor-ku. O'shalarga quloq solishsin. Bo'lmasa, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar", deydi. Bu hikoyadan bilamizki, jannatga borgan odamlar ham, do'zoxga borgan odamlar ham bu dunyoga qaytadan tashrif buyurmaydi. Ya'ni, biz arvohlarga qanchalik ko'p topinmaylik, ular kelib ishimizga aralashmaydi. Azizlarim, ota-onamizni o'lgandan keyin emas, tirikligida rozi qilaylik. Tirigida ularni qattiq hurmatlaylik. Salomat bo'ling.